On October 17, 1989.
Ya dong October City 1989. Something that drive Paul Isabelay human sa trabaho nagpadulong ko sa supply sa eskina sa Market of Vale Street sa San Francisco, California. Niya na gibati na kong kasakyanan ni uyog naghunahuna. Naflat akong ligid. Sa barayon pag-uyog sa akong sakyanan, nabantayan ako ang bus murag duol kayog naghunahuna. Nahisagiran ako sa bus. Dayon mas misamot pag-uyog ang sakyanan ug naghuna. Naflat akong mga ligid. Apan di ay flat ang ligid ug tungod sa bus, kusog di ay kayo ang linog. Santang naghunong ko, doon ay milihog sa dalan sa magbalut sa dagat paingon sa Market Street. Sa kong atubangan, mao ang taas nga building nga may paling-paling ug bricks na nga hulog gikan sa karang building sa akong walang samtang nagpadayon ang linog. Ang linog nga luma preto sa San Francisco Bay sa alas 5:04 sa hapon niya ng adlawa ug may bilin og 12,000 ka mga tao nga walay panimalay. Ang linog nakamugna og grabe nga kadaot sa San Francisco Bay Area, labi makita sa humok nga yuta sa San Francisco ug Oakland. Sa San Francisco, ang Marina District natukod sa giabonang yuta nga sinagulang balas, lapok, mga dinahili, ubang material nga dunay taas nga porsyento sa tubig. Ang ubang giabuno mga dinahili gikan sa San Francisco Bay human sa paglinog sa 1906 sa San Francisco. Pagka 1915, ang apartment gitukod diya sa yuta sa giabunuhan. Sa linog pagka 1989, ang tubigon nga lapok, balas ug dinahili murag mahimong tubig ug mao'y hinungdan pagkahon og sa building. Sa ato pa, ang building wa matukod sa tinuod nga tukuranan. Ang linog sa San Francisco dako gipikto sa daghang kinabuhi, lakip nako. Na malundong sa panghitabo na ang adlaw na silsi sa akong hunahuna o kasing mga sukugakod sa bagyo, linog o kalimedad sa kinabuhi. Kinahanglang natukod kita sa tinuod niya tukuranan. Ang Nephite nga propeta nga si Laman, klaro misulti sa kaimportante sa pagtukod sa atong kinabuhi diya sa tinuod nga tukuranan. Gani ang tukuranan ni Hesus Kristo. O karon akong mga kanak, hinumdumi. Hinumdi nga kini diya sa ligon sa tukuranan sa atong manunubos. Kinsa mao si Kristo, ang anak sa Dios, nga kamo kinahanglan gayud mo tukod sa iyong tukuranan. Nga sa panahon nga ang yawa mo padala sa iyang mapintas nga bahangin o ang iyang pana diya sa alimpulos o diya sa tanan niyang ulan nga yelog sa iyang pamintas sa unos mohampag diya kaninyo. Kini diya gahum sa ibabaw kaninyo sa pagbitad. Nga to sa bungaw sa pagkauyamot ug walay katapusan nga pagkalaot tungod sa ligon nga sukaranan dili matukod. Nga mao kini matukaranan diin maong temple. Sa pagtulong sa templo, maampingong pagtagadya sa pagdisenyo, construction, paggamit materyales sa bending. Ang pagtesting ug maayo sa yuta ug geology himoon sa dapit din ang templo tukuron. Ang pagtuon sa hangin, ulan ug kausaban sa panahon sa dapit gikonsidera aron ang templo masugakod sa unos ug klima kumon sa dapit. Apan ang templo gidisenyo o gipahimuta ang makasugakod sa waladamhang linog, bagyo, baha o gubang kalimadad nga mahitabo. Kadaghanan sa templo ang konkretong gitumpi sa puthaw gilubong sa ilawom sa yuta aron makupot sa tukuranan sa templo. Sama sa tigdisenyo o tigtukod sa atong panahon, ang atong mahigugmang amahan sa langit o giyang anak, dunay giandam nga plano, himan o gubang mga gamiton pagtukod sa atong kaugalingon, nga ligon o dili matarog. Ang plano maong plano sa kaluwasan, ang mahinungdanong plano sa kalipay. Ang plano sa kaklarong paghulagway pagsabot sa sinugdanan, sa katapusan o sa mahinungdanong mga lakang lakip ang ordinansya. Sa kinahanglan sa tanang anak sa amahan aron makabalik sa iyang presensya o magpuyo uban kaniya sa kahangturan. Ang pagtuo, paghinulsol, bunyag, gasa sa Espiritu Santo o palahutay sa katapusan kabayan sa blueprint sa kinabuhi. Mutabang kini sa pagpurma sa mahinungdanong baruganan nga moangkla sa atong kinabuhi ngadto sa pag-ula ni Kristo. Kini mo purma ug muhulma sa suporta sa estruktura sa kinabuhi sa tao. Dayon sama sa plano sa templo, dunay makinanglanon nga modetalye sa instruction unsaon pagpurma ug pagdugang sa mahinungdanong bahin. Ang pagampo, pagbasa o kasulatan, pagambit sa sakrament o pagdawat sa renansya sa preso, mga kinahanglanon nga mutabang sa padungang pag-iusa sa estruktura sa kinabuhi. Ang balansi sa paggamit ni inyong mahinungdanon kayo. pananglitan ang paghimo sa Kongreso saktong gidaghalon sa balas, graba, semento ug tubig ang gamiton aron makabuot ang hilabihan kaligon. Ang sayop nga gidaghanon dili makapil sa porsyon ni ini elemento makapahuyang sa konkrito ug dili makahimo importanteng tumong nini. Sa samang paagi kun dili kita mohatag og tukmang balanse sa atong kinabuhi sa inadlaw nga pag-ampo o pagbasa sa kasulatan, sinman ang pagkalig-on gikan sa pag-ambit sa sacrament o kanunang pag-appeal sa ordinansya sa priesthood sama sa ordinansya sa templo, kita o sa kuyaw mahuyang espiritual nga kalig-on. Si Pablo sa sulod nga to sa taga-Efeso mingon ni ining paagi kalabot sa balanse o dugang kalambuan sa atong kinayog kala. Diha kaniya ang tibuok na usa sa pudo ngadto sa pagkat templo nga balaan sa Ginoo. Ang pag-ampo usa sa labing naguna ug importanteng tukuranan sa mahinungdanong baruganan sa atong pagtuo kinahiya. Pinaiya ang pag-ampo makapagdayeg kita sa atong pasalanan gugma dibason sa Dios. Pinaagi sa pag-ampo makatugyan kita sa atong kabubuton ngadto kaniya ug makadawat og kalig-on aron mahiusubay sa pagtulunan. Ang pag-ampo ang paagi sa atong pagtinguha sa iyang probinsya gani pagpadayag. Si Alma nagtudlo pagtambag guban sa Ginoo sa tanimong hibuhaton ug siya moaga kanimo alang sa kayuhan o kon ikaw mohigda sa gabi higda ngadto sa Ginoo nga siya mobantay diha kanimo sa imong pagkatulog o kon ikaw mobangon sa buntag himuha ang mga imong kasing-kasing puno sa pasalamat ngadto sa Dios o kon ikaw mobuhat niini butang ikaw pagabayaon sa katapusan nga adlaw ang pagpakabahin sa atong hunahuna nagibati sa tinguha ngadto sa Dios pinaagi sa sirong pag-ampo kinahanglang mahimong sama sa importansya paginhawa pagkaon. Ang pagtuon sa kasulatan kada adlaw muligon usab atong pagtuo ug kinahiya. Ingon nga kita ang kinahanglan og pagkaon sa atong lawas sa atong espiritu ug kalag mabusog ug maligon pinaagi sa pagbusog sa mga pulong ni Kristo nga nasa sinulat sa mga propeta. Sinipay nagtudlo pagbusog sa pulong ni Kristo kay tanawa ang pulong ni Kristo magtug-an kaninyo sa tanan nga butang nga inyong buhaton. Ang pagsubwasa sa kasulatan maayo, ang pagbasa diliigo nga makuha ang tanang pagtulunan sa manuluwas, ang pagsiksik, pamalandong o paggamit sa pulo ni Kristo sama sa gitudlo sa kulos ng magdalag kaalam o kahibalo, lapas pa ang mortal ang panabot. Kinimuligon sa atong pagsalig musangkap sa espiritualidad sa pagbuhat kutob sa atong mahimo diha sa tanang sitwasyon. Usa sa labang importanteng himuon sa pagligon sa atong kinibo o pagbiling ligon makapuot sa tukuranan sa manluluwas mao ang takus nga pag-ambit sa sakrament kada semana. Ang ordinansya sa sakrament muhimo nga ang tanang miyembro sa simbahan mamalandong ng daan sa iyang kinabuhi sa paghunahon na ang gibuhat o wala mabuhat nga ngayang hinulsulan. Unya dayon mo ambit sa pan og tubig agik pahinumdum sa lawas og dugo ni Hesu Kristo. Usa ka pagsaksi sa iyang pag-ula. Kun himuon uban sa sinseridad og pagpaubos, atong magbag-o ang mahintarong pagigsaad, malipihan ang balaan og kita makabaton sa iyang espiritu uban kanato kanunay. Ang espiritu dili lang mo balaan apan mo pahinumdum nato sa tanang butang. Ug balik-balik nga mo panood kang Hesu Kristo ang takus nga pag-ampot sa sakrament muligon sa atong personal nga koneksyon sa tukuranan nga bato nga mao si Hesu Kristo. At uyang sa pangalagad ang maluwas nagtudlo uban sa gugma o kaklarog doktrinang baruganan mapreserba sa kinabuhi o muligon sa atong kinaiya. Sa panapos sa wali sa bukid siya miingon, busa kinsa katuang nakadungog na ining akong mapulong og nabuhat kanila. Ako mutando kaniya sa usa ka malamon nga tao nga nagukod sa iyang balay diha ibabaw sa usa ka bato. Umibunda kang ulan, umiabot ang lunok, mihuros ang mahangin og mihampak niya nga balay. Apan kini wala matumba tungod kay kini gituko diha ibabaw sa bato. Ang tanan nga nakadungog sa akong gimulong sa balas. Umibunda kang ulan, umiabot ang mga lunop, umiurus ang hangin, umihampak niya ng balay, apan kinina tumba, hilabihan ang pakog noon niini. Mga kaigsunon, walay usa nato nga mupuyo ug mutukod sa balatong balay, dapit sa trabawan, o sagradong balay alampuan, diya sa balas, dinahili, o walay planong materialis. Ang dawaton, ang pagdapit sa maluwas sa pagdool kaniya. Atong itukod ang atong kinabuhi sa luwas o tinuod nga tukuranan. ako mo pamatuod nga sa pag-angkla sa atong kinabuhi ngadto ni Hesus Kristo ug sa iyang pag-ula o pagsunod gayod sa iyang plano alang sa atong kalipad. Lakip ang kadaadlaw nga pag-ampo, pagtuon sa kasulatan ug sinimanang pag-ambit sa sakrament. Kita malig-on, makasinati ug personal na paglambo ug malungtarong pagkabit. Mas maandam nga makasugakod sa unos o kalamidad sa kinabuhiya. Makasinati sa kalipay nga gisaad ug mas masaligon nga ang atong kinabuhi natukod sa tinuod nga tukuran. Ang tukuran nga gayod mapugdiman sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.